Simtiem cilvēku pamatuši 4 daudzdzīvokļu mājas Londonas ziemeļrietumos pēc ekspertu brīdinājuma, ka namiem nav pienācīgas ugunsdrošības sistēmas. Vietējā pašvaldība lielāko daļu cilvēku ir izmitinājusi netālajās viesnīcās, daudzi ir devušies pie radiniekiem vai draugiem, tomēr vismaz 100 ir nācies pavadīt nakti uz piepūšamajiem matračiem šim nolūkam iekārtotās sporta centra telpās. Eksperti, kuri apsekojuši namus, ir konstatējuši, ka nav pietiek kam ir droši un izolēti gāzes vadi, kuri sasniedz dzīvokļus, gan pilnvērtīgi nedarbojas durvis uz izejām ugunsgrēku gadījumā, kā arī namiem būs jāmaina apšuvuma materiāls, kas rada bažas par uguns iespējamu ātru izplatīšanos. Es zinu, ka tas būs grūti, taču mēs nedrīkstam uzņemties tik lielu risku, medijiem teikuši Londonas reģiona valdības pārstāvis Džordžija Gulda. Paredzams, ka namu sakārtošanas darbi varētu ilgt 3 vai 4 nedēļas vai pat vēl ilgāk. To iemītniekiem šajās divās brīvajās dienās būs ļauts tiesa tikai ugunsdrošības ekspertu pavadībā ierasties mājās un paņemt visas nepieciešamās lietas. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja savā interneta sociālās saziņas vietnes Twitter kontā norādījusi, ka domās ir ar visiem māju iemītniekiem, kuriem ir jāpiedzīvo šīs grūtības un neērtības, kamēr viņu nami atkal būs padarīti droši. Meja arī apstiprinājusi, ka valdība ir parūpējusies, lai būtu viss nepieciešamais ekspertiem, kuri šajās nedēļās strādās namos, lai novērstu visas ugunsdrošības bažas. Radioorganizācija BBC vēst, ka evakuācija no namiem nenotiek viss tik vienkārši, jo daudz iemītnieki ir atzinuši, ka par to, ka viņiem steigšus jāpamet dzīvokļi, uzzinājuši nevis no atbildīgajiem dienestiem vai varas iestādēm, bet no paziņojuma televīzijā. Tādēļ daudzi bija sašutuši un neapmierināti. Vairāk arī atzina, ka viņiprāt šis viss ir pārspīlēti. Kāds iedzīvotājs Edvards Strenčs, kurš mitis viena no nama 11. Stāvā, BBC sacīja, ka iepriekš esot bijuši pieredzēti 2 nelieli ugunsgrēki, bet tie ātri esot nodzēsti. Viņš atzina, ka ģimenei tik zibenīgi pārvākties un veselam mēnesim pēkšņi atrast jaunu dzīvesvietu ir ārkārtīgi grūti, jo viņam ar sievi ir maz bērniņš un kaķis. Par šādu steidzamu evakuāciju šokā ir bijis arī kāds otrā pasaules kara ciņas pieredzējis 94 gadus vecs iedzīvotājs Peters Bertrams, kurš sacīs, ka šī ir katastrofa. Bet Britu varas iestāžu steiga ir arī saprotama, tā kā gan premjerministre Tereza Meja, gan citi politiķi un atbildīgie dienesti saņēma milzīgu kritikas vētru pēc tam, kad Londonā pirms nedēļas strauji nodega daudzstāvu nams Grenfell Tower, dzēšot vairāk nekā 70 cilvēku dzīvību. Pēc tam ir sākušās pamatīgas pārbaudes citos līdzīgos daudzstāvu namos, atklājot, ka vairāki no tiem neatbilst ugunsdrošības noteikumiem. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.